kun wiixata hanga jimataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kololeessa 31 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Oromiyaa keessatti humnaan gudeeddiin shamarran lamarratti raawwatame dhiyeenya miidiyaa hawaasaa irra deemaa ture irratti qophii addaa qindaa'e qabna. Filannoo Yuunaayitid Isteets adeemsa filannoo pirezidaantii adda ta'e qaba. Kana irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Filannoodhuma Yuunaayitid Isteets kan torban dhuftu geggeeffamuuf jiru ilaalchisuudhaan kanneen paartii lamaan filatan maal jedhu keessummoota haasofsiisnee jirra. Qophiin fayyaa sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera. Amma oduutti dabarra.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa har'aa yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti argamuun gaaffiiwwan ka'aniif irratti deebii kennaniiru. Miseensa mana marichaa kan ta'anii fi miseensa dhaaba siyaasaa ABN kan ta'an obbo Ababaaw Dassaaleny gaaffii dhabamuu nageenyaa irratti ministeera muummee gaafataniin furmaan siyaasaa maaliif kennamuu dhabe kan jedhuuf muummichi ministeeraas deebii kennaniin naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti qaamolee hidhatanii socho'an waliin dubbachuu jalqabuu isaanii ibsanii qormaatileen isaan mudachaa jiraachuus ibsaniiru. Muummichi ministeeraa kanaan duras qaamolee hidhatan kanneen waliin dubbachaa jirra jedhanis qaamolee hidhatan kanarraa garuu ifatti wanti jedhameeru hin jiru. Haala nageenya naannoo Amaaraa keessaa irratti ibsa bal'aa kan kennan muummichi ministeeraa walitti bu'iinsichi karaa nagaa akka hiikkatuuf gamtaa Afrikaa dabalatee qaamoleen garaagaraa yaalii taasisuu isaaniis ibsanii mootummaan isaanii ammas nagaaf qophii ta'us himaniiru. Waliigaltee hulaa galaanaa fayyadamuu Somaaliland waliin Itoophiyaan mallatteessite irrattis gaaffiin kan ka'ee fi muummichi ministeeraa yommuu deebisan Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuun alatti Somaaliyaa waliin ajandaa homaayyuu hin qabdu jedhanii karaa nagaatiin hulaa galaanaa argachuu kan jedhu garuu Itoophiyaan itti fuftes jedhaniiru. Itoophiyaa irratti weerara taasisuuf karoorfame deebisuuf Itoophiyaan humna gahaa qabdi jechuunis ibsaniiru. Waliigaltee dhabuu mootummaa isaanii fi Eertiraa gidduu irrattis ibsa kennaniiru. Muummichi ministeeraa ibsa isaanii har'aa keessatti waa'ee hidha laga Abbayyaa, misooma koriidarii, qaala'insa jireenyaa, dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun kan dubbatan yommuu ta'u fooyya'insi miindaa hojjettoota mootummaa irratti taasifame ji'oonkoloolessa kanarraa kaasee hojiirra oola jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedii Abaateetu gabaase.
Manni maree bulchiinsa magaalaa Maqalee muudama kantiibaa magaalattii falmisiisaa ta'e kan pirezidaantii naannichaan dhorkaan irratti barraa'e mormuudhaan hojii isaanii akka itti fufan jechuun murteesse.
Manni maree bulchiinsa magaalaa Maqalee kamisa har'aa onkoloolessa 21 bara 2017 yaa'ii isaa gaggeesseen muudama falmisiisaa jedhamuun kantiibaa magaalittii haaraan kan mana marichaan muudaman pirezidaantii naannichaa kan yeroo Getaachoo Raddaatiin immoo dhorkaan irra taa'e hojii kantiibummaa isaanii akkatti fufan murteesseeraa jedhe. Dr. Raddaa'i Barihee torban sadiin dura mana maree bulchiinsa magaalaa Maqaleen muudama kantiibaa magaalittii kan fudhatan yommuu ta'u pirezidaantii yeroo naannichaa Getaachoo Raddaa immoo muudama seeraan alaati jechuun torban darbe dhumarra xalayaa barreessaniin maqaa kantiibaa magaalittiin akka hin sochoonee fi hin hojjenne kan jedhu dabarsanii ture. Manni marichaa immoo yaa'ii isaa har'aatiin murtoo obbo Getaachoo Raddaa mormuun sagalee caalmaanii fi namoota sagalee hin kenninne lamaan kantiibaan muudaman kun hojii akkatti fufan murteesseera. Murtoo isaa keessattis manni marichaa hoogganaan muudaman kabajamaan manni maree kun kan raggaasise hojiiwwan baajata raawwachiisuu fi hojiilee misoomaa akka hojjetaniif jedhe dhorkaan irra taa'es hojiiwwan kana gufachiiseera. Dhorkaan obbo Getaachoo Raddaan barraa'es mirga uummataa fi mana marichaa kan dhiibudhas jedheera. Kanaafis dhorkaan sun hatattamaan akka irraa ka'u jechuun kan gaafate yoo ta'u baate garuu manni marichaa murtoon murteesse hojiirra ooluu isaa beeksisas jedheera.
Israa'el roobii kaleessaa haleellaa qilleensarraan magaalaa seena qabeettii Ba'aal Beek Bahaatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 19 ajjeefamuu ministeriin fayyaa Libaanan beeksiseera.
Baalbek bakka hamba addunyaa jedhamuun UNESCO kan galmaa'eeru bakka manni warra qulqullummaa Roomaa itti argamudha. Humni waraanaa Israa'el sa'aatiiwwan dura guutummaa magaalittii fi qaama baha Libaanoon kan ta'e sulula biikaa keessaa uummanni akka ba'u ajaja kan dabarse yommuu ta'u, sababni isaas Hezbollaa irratti qiyyeeffadheeni jechuun. Qondaalonni ittisa siivilii Libaanoon immoo namoonni kuma kurnootaan lakkaa'aman osoo itti hin qophaa'in raafama hedduu keessa seenan jechuun himateera. Qondaaloonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee gargaarsaa ajajni namoonni bakkicha gadhiisanii akka ba'an darbe namoota siivilii fi yeroo kan hin kenninee fi bakki fooyya'aa ta'e itti baqatanis hin jiru jechuun qeeqaniiru. Waraanni Libaanoon keessatti kan jalqabe ji'a darbe irraa yommuu ta'u, sana dura garuu Hezbollaan deeggarsa Hamaasiif qabuuf jecha haleellaawwan Israa'el irratti raawwachaa tureera.
Balaa lolaa Ispeenitti dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 95 du'uun gabaafame.
Rooba cimaa gaafa kibxataa jalqabee roobii kaleessaa sitti fufeen Ispeen keessatti daandiiwwan gandoota keessaa gara lageenitti manneen jireenyaa manca'uun geejjiba addaan kutuun yoo xiqqaate lubbuu namoota 95 galaafateera. Balaan kun kibbaa fi baha Ispeen Malaagaarraa hanga Vaaleenshiyaatti kan ga'edhas jedhameera. Tajaajilli raaga qilleensa biyyaalessaa Ispeen akka beeksisetti Vaaleenshiyaa keessatti roobni cimaan itti fufiinsaan sa'aatiiwwan 8 roobe kan ji'oota 20 kanaan dura naannichatti roobeeru caaleeras jedhe. Bakkoota balaan kun dhaqqabeerutti namoonni gargaarsa yeroo balaa fi loltoonni 1,100 ol bobbaafamuu fi mootummaan giddugaleessaa Ispeen koree dhimma kana qindeessu dhaabuusaa beeksiseera.
Gabaasaalee keenya taananitti naa dabarru. Dhiyeenya suur-sagaleen shamarran lama dhiirotaan miidhaan gudeeddii irratti geggeeffamaa ture jedhame ijoo dubbii ta'ee jira. Ta'een kun kan mudate fulbaana jalqaba bara 2017 magaalaa Naqamteetti ta'uu biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii magaalaa Naqamtee VOF ibseera. Shamarran lamaan yakki gudeeddii irratti raawwatame jedhame keessaa tokko ta'uu kan himte miidhaa irra ga'e hordofee manaa ba'uu akka rakkatteef barnoota ishee akka addaan kutte VOF himtee jirti. Galmoo Daawit dabalatasaa qopheesseera.
Suur-sagaleen gudeeddi ijoollee shamarraa lama irratti dhaqqabaa jiru agarsiisu kan sekendii 42 dheeratudha. Sababni maaliin qoodamaa ture VOA'n kan arge. Suur-sagalee yookaan viidiyoo kana keessattis dhiironni lama ijoollee durbaa lama goodaa keessatti yoo gudeeddii irratti gaggeessan mul'ata. Kaan immoo bilbila harkaan yoo ijoolleen kun miidhaan irra ga'u yoo waraabanis viidiyoo kanarraan dhaga'ama. Dhuma viidiyoo kanarratti shamarran kun uffata keenya nuuf kennaa jedhanii warra isaan waraabaa ture miidhaa irraan geessan utuu kadhatanii dhaga'ame xumurama. Keessumaa dilbata darbe galgalaa kaasee sabaa'e maalii hawaasaan suur-sagaleen kun erga qoodamee duuba dheekkamsa kaasee jira. Sagaleen Ameerikaa viidiyoon kun yoomii fi eessatti akka waraabame qofaa isaa mirkaneeffachuu waan hin dandeenye fi qaamolee garaagaraa gaafachuudhaan adda baafachuuf yaalii taasiseen taateen kun jalqaba fulbaana darbe bara 2017 godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamteetti akka ta'e aangawootaa fi warra miidhaman jedhaman dubbisuun bira ga'ee jira. Shamarreen warra yakki gudeeddii kun irra ga'e keessaa tokko ta'uu himte VOA'dhaa fi taa'ichi fulbaana torba bara 2017 magaalaa Naqamtee naannoo mana malee sirreessaa dugda duubatti isheedhaa fi hiriyaa ishee irratti ga'ee jette. Haala isaas jalqaba ibsite guyyaa gaafa manni barnootaa jalqabuuf jedhu hiriyaa ishee waliin gara manaa utuu deemuuf jettu ijoolleen dargaggoo baajaajii oofan jette. Kan kanaan dura ol beekan ishee dubbisuu himte. Sana booda karaa manaa isaanitti deemna jedhanii itti himnaan hiriyaa ishee waliin ijoollee kana waliin deemsa jalqabnee jetti. Achis daandii bosona qabu bira ga'anii humnaan lamaan keenya nu seensisanii jechuun dubbatti. Sagaleen Ameerikaa shamarree miidhaa kanaan miidhamuu himteef eeggachuuf jecha maqaa ishee hin eeru. Sagalee ishees kanaaf jecha jijjiireera.
Warra lalicha keessaa laatiffaa turantu jiru ijoollee achii isaan musliima guddaa baatu turan achii lalisaan kun achi deddi galagalee koo maataa san keessaa dallaa jedhee harkaan itti agarsiisa mucaa sagamee dhamti dhabdee achii galii asiin baala malee naannoo turan hundaa'e chaatita keessatti fuudhanii waran afa dirqama keessaa naasin tasaa taanuu jira achii akkasuma jiraatan isaanii ijoolleen sitti qabata kan dhufan arginu jechaatu amma. Abbaa isaan beekuu abbaa isaa fuula isaan qaba inni nama shiriitti godhatee jiru nama dullaa baatee ol kookkaan jiru namni kuni gaajannaaf kuffisee jiru irraa baatee erga namaatiin nama suree baasee booddee gaafa yeroo achi kun raawwatamu warra sun immoo dhaabatanii jijjiirama baatanii jechuudha.
Magaalaan qamteetti barattuu 17 kan himte mucaan yakki gudeeddii irratti raawwatamu dubbatte kuni yeroo yakki kun isaan irratti raawwatamu yoo xinnaate nama 10tu bakka sana ture jechuun dubbatti. Warri shufeeronni baajaajii lama yoo isaan irratti yakka gudeeddii jette kana dalagan kaan kan hafan immoo ijaajjanii bilbilaan gocha kana waraabu ture jechuun dubbatti. Yakka kana duuba caban irra ga'e jetteef barumsallee dhaabeera jetti.
Namun tentu video cepat ini agak tidak ini tuan ini raskaralan anda bersama saya berusaha berjuang sih. Anjing barang saya pun banyak dengan itu dah gerakkan itu berbunga.
Jiraattuun magaalaa naqamtee suur-sagalee kana keessa mucaan isaanii miidhaan gudeeddii kun irra ga'e keessaa takka ta'u VOF mirkaneessanii jiran.
Ani yoo qoradhee jennaan natti miidhaan kun irra ga'eera yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu seeraan hordofnaa natti jedheetanii mucaa babbaleen jedhamee oduma isheetti siqamtuu maaliif keessaa seeratti dhufeen jedhu naan jedhanii seera biroonnisti gaafan ta'e mucaan koo akkas taate maalan godhaa jedhee gaafa poolisootatti jedhu isaan immoo manatti inni geessiiti maran marsiisii naan jedhan. Manatti inni geessee maran marsiisee waan hundumaa isaayyuu fitee chaappaadhaan rukutamee. Faastaadhaan yeroo afistee galeera. Gaafannan geessee amma guyyaa yaalmaa ji'a fixuu fidamaansa.
Jiraattuun magaalaa naqamtee kun mucaan isaanii balaan kun irra ga'utti baay'ee akka gaddan illee himan.
Baay'ee gaddan waa'ee mucaa kanaatti mucaa kana immoo mana namaarra joorree isaa olii gad joorree kan hin guddisee waan ta'eef manni akka biyyaashee barattee nama naataa taatu ani akka koo daaraa jalatti natuuni mucaan koo naataa barattee jedhee mana namaarra joorree hojjechaa ture garuu mucaa koo immoo kanatu daandii. Dondeenii guyyaa lama ishee mana barumsaa dhaqee jennaan ijoolleenii nafaqsanitti deemuu dhaqee baratu jedhee ammas gaafanii guyyaa lama dabalee immoo eegummoo isaanuu ammas uffanii natti kolfanii jettee kanaaf iyyuu amma baranaaf baatee bara dhufummoo manuma firuma tokko yoo jiraate achitti ergeetanii natti isheen baratti gorsisa.
Miidhaan shamarran lamarra ga'e kunis godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamteetti ta'u waajjirri dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Naqamtee mirkaneessee jira. Aadde Shawaayee Didhaa ogeessa dhimma seeraa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Naqamteeti.
Gaafa wiixataa jechuudha odeeffannoo kana kan dhageenye nuti kanuma irratti lama sanaa waajjira poolisii aanaa. Tokkoffaa magaalaa Naqamtee irra jiruun deema jechuudhaan qaamumaanii. Himatichi heerumsaa dhiyaatee ture gidduutti garuu miidhamtoonni kun achumaan jalaa badanii turan jedhanii naakaasan jechuudha. Galmee gaafa 20 kan isaan himatan fulbaana jechaadha. Raawwiin kun kan raawwate fulbaana gaafa 7.
Miidhaa kana hordofeessi qaamota seeraa waliin ta'uudhaan namoonni badii kana duuba jiru jedhaman to'annoo jala oolfamuusi Aadde Shawaayeen dabalataan ni dubbatu.
Qaamni seeraas abbaan alangaanis poolisiinis xiyyeeffannootti laate namoonni ijoollee dargaggoo 6 qabamanii jiru. Isaan warri viidiyoo kan yeroo sanatti waraabanii dargaggoo 3 turanii sadanuu qabamaniiru. Warri poolisi godhan immoo dargaggoo 2 lammanuu qabamaniiru. Mucaan achi yeroo sana raawwii kana raawwate 2 keessaa 1 qabameera. 1 amma barbaadamaa jira jechuudha.
Warra to'annoo jala oole kanarrattoo himanni irratti banameera.
Amma sa'aatii kana mana murtiitti dhiyaatanii ragaan fuudhamaa jira.
Aadde Shawaayeen yakki kun kan nama gaddisiisu jedhanii mucaan miidhaan irra ga'ee barnoota addaan kutteetti jedhame barnootatti akka deebituu fi yaalaa jirras jedhu. Sagaleen Ameerikaa yakka magaalaa Naqamteetti fulbaana 7 bara 2017 raawwate jedhame ilaalchisuudhaan qaamolee nageenyaa magaalaa Naqamtee fi kan godina Wallaggaa ba'aa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyootaaf taa'is hin milkoofne. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi gaggeessamuuf yeroo 7 tokko gaditu hafee jira. Filannoo pirezidaantummaa kana eenyutu murteessa? Baay'ina sagalee uummataati. Biyyattiin pirezidaantiif nama filatamu murteessuudhaaf adeemsa adda ta'e kan elektiraal kooleji jedhamu qabdi. Sagaleen uummataa irra jireessiif elektiroo kooleji attamiin hojjetu? Kanarratti gabaasi qindaa'e kunooti. Lammiiwwan Ameerikaa pirezidaantii ittaanu filachuuf sadaasa 5 gara wiirtuu filannoo deemu. Garuu baay'inni sagalee uummataa ka biyyoolessaa eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessu? Murtiin inni dhumaa pirezidaantii filachuuf baay'ina uummataa kutaa biyyaa irratti hundaa'ee adeemsa geggeessamu kan elektiraal kaaleji jedhamuun ta'a. Kun attamiin hojjeta? Kaadhimamtoonni sagalee uummataa hedduu argachuun injifatan mormituu isaanii caalaa sagalee irra jireessa argatan jechuudha. Filannoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi garuu akkasitti miti kan hojjetu. Adeemsi elektiraal kaaleji kun yeroo ammaa filattoota 538 kan qabu yoo ta'u baay'ina jila koongirasii isaanii irratti hundaa'uudhaan kutaalee Yuunaayitid Isteets 50 gidduutti karaabsame yoo ta'u, kunis baay'ina uummataa irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf Kaaliforniyaan bakka bu'oota filattootaa 54 kan qabdu yoo ta'u, kan uummata xiqqaa qabdu Waayoomiing immoo 3 qofaa qabdi. Pirezidaantii ta'uuf kaadhimamaan tokko yoo xiqqaate sagalee elektoraal kaalejii 538 keessa 270 argachuu qaba. Kutaalee biyya 48 Waashingtan DC keessatti namni sagalee irra jireessa argate sagalee elektoraal kaalejii kan isaan qaban mara fudhata. Kutaaleen biyyaa Meeniif Nebraaskaan sagalee elektoraal kaalejii hanga tokko kaadhimamaa aanaalee keessatti sagalee baay'ee qabuuf ramadu. Kanaaf bayiin argam addaan qoodama. Bayii filannoo Yuunaayitid Isteets yeroo laallu sagaleen uummataa guutuu biyyattii humaa mitii jechuudha. Kaadhimamaa isa kaanii gadi sagalee uummataa xiqqaa argatus pirezidaantii ta'uun hin danda'ama. Kun seenaa keessatti yeroo 5 ta'eera. Doonaald Tiraamp kan Hiilarii Kiliintan sagalee 2.9 million gadi argatanis bara 2016 pirezidaantii ta'aniiru. George W. Bush algoorii gadi sagalee 550 qabaatanis bara 2000 pirezidaantummaa injifataniiru. Adeemsi filannoo kallattiin hin ta'in kan Electoral College jedhamu kun yeroo hedduu qeeqirratti dhiyaata. Adeemsi kun akka haqamuuf wixineen yaadaa 700 ka dhiyaate ta'us garuu tokkollee hin milkoofne. Guyyaa filannoo yeroo muraasa booda pirezidaantii itti aanu beekuun keenya hin oolu. Garuu filattoonni Electoral College kanneen filannoo kana murteessan kakutaa biyyaa tokko tokkoonsaa hanga muddeetti sirnaan sagalee hin kennan. Garuu filannoo dhiyeenya geggeeffameen kaadhimamaa mo'ameef kan sagalee kenne tokko qofa. Kun bayii filannoon jijjiirre garuu sirni sagalee Ameerikaa yeroo tokko tokko tilmaamamuu akka hin dandeenye agarsiisa. Adeemsi Electoral College qaama heera mootummaa ta'us garuu filattoonni filannoo kana murteessan sagalee uummataa irra jireessa kan kutaa ofii keessaa hordofuun irraan eegamu. Sun kan kutaa biyyaan murtaa'u ta'a. Hanga ammaatti filattoonni Electoral College 90 ta'an kanneen bayii filannoo sanaarraa amantaa dhaban fedhii kutaa biyyaa ala kaadhimama kabiroof sagalee kennaniiru. Hordoftoota keenya filannoo dhuma wal qabateen qophii addaa qabnaa gara sitti ceena. Filannoo sadaasa shan bara 2024 geggeeffamuuf jiru kan ilaaleen deeggartoota paartilee lamaanii haasofsiisnee jirra. Ogummaan isaanii injinarummaa akka ta'e deeggaraa paartii dimokiraatii obbo Daani'eel Lamarraaf miseensa akkasumas qondaala waraanaa Neevii Yuunaayitid Isteets kan turan deeggaraa paartii Rippaabilikaan obbo Imaanu'eel Badhaasoo Taampaa Filooriidaarraa dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets baranaa irratti jaallanneetu dubbise gara sanatti dabarru.
Obbo Daani'eel, filannoo ammaa kana maal adda taasisa?
Filannoon ammaa kun baay'ee jabaadha. Baay'ee sodaachisaa kan godhu haala biyyi kun keessa jiru fi haala addunyaa keessa jiru, haalaatti midilisti keessa kan jiru. Haala kanarra kan ka'e baay'ee sodaachisaadha. Waan kun tarkaanfii jabaan irratti fudhatamuu kan barbaachisuu fi yeroodhaan hiikaa yoo argachuudhaa baate lola guddaa, hiyyuma guddaa fiduu kan danda'udha jedhan sodaadha. Dabalee immoo ishuu tokko tokko immoo ni ilaalu. Ishuu akka waa'ee dubartiifaa dhimma ulfaa ofirraa baasuufaa immoo ni ilaalu. Dubartiin mirga akka isheen waa'ee mirga dubartootaa, waa'ee keessuma waa'ee abortionii kuni waggaa 50 fuuldura biyya kanatti baroota baay'ee erga waliin mari'atanii booda dubartoonni mirga akka isaan qaban murtaa'e. Mirgi kun dubartoonni yeroo baay'ee dubartoonni kan abbaan manaa itti yookaas kan hawaasa itti meeni akka tarkaan fudhatan akka sana dhaggeeffataniiti dirqisiifamu. Dubartiin garuu akkuma kan na dhibu akkuma biyya addunyaa sadaffaatti akkuma biyyoota nu keessaa dhufneetti biyya kanatti siin cunqunfamu turanii ammas ittuma jiru. Kanaaf dubartiin mirga ofiishee qabaachuun irra jira. Namoonni tokko tokko akka wanta akka birth control'itti ilaalu jedhanii yaadu. Dubartii caalaa ijoollee kan jaallatu hin jiru. Dubartii caalaa ijoolleedhaaf kan oolu hin jiru. yoo dirqamni itti dhufe malee mucaa garaa keessatti baatanii jiran kana hamaatti kennu yookaas furmaata biraatti barbaaduun dirqama yoo ta'e duwwaadha kanarraa isaaniin ga'e kan jiru. Kanaaf mirgi dubartootaa eegamuun irra jira. Kanarratti ilaalchi paartii Rippaabilikaanii kanarratti gaa akkuma kanaan dura beekamu iyyannoo yookaas dhossaa jalatti ta'uu mul'inatti ta'uu waggaa baay'ee booda mirgi kun dubartii irraa mulqame. Dubartiin innaa fira dhiigaas haa ta'uu, ijoollummaattis haa ta'uu, humnaanis haa ta'uu gudeedamtee garaatti mucaan inni hafee iddoo baay'eetti amma gaakaa waan jallaatti hidhamee fudhatamee dubartiin amma hamaarra geessutti ilaalamaa jira. Kuni mirgi inni guddaan wanta baay'eetu jira isa guddaatti kan lakkaa'u kana. Ani ijoolleen garaa keessa baafamtee ajjeefamuutu jira kana miti dubartiin mirga qabachuutu jira. Kana immoo kan gochuu maaliifitti nama naa dubartii caalaa. Dubartiin dhiiga ishee achi keessa garaa keessatti baatutu duwwaa tun ta'ini ijoollee ollaa fi ijoollee bakkeetti arganiyyuu kan wanta ta'anii fi mirgin kunis dhaalaadha. Kanaatii fi kan mul'inatti kun ta'ee gara fuulduraattis namni hundumtuu mirga sasarbamuu dabalee immoo aangoo pirezidaantiidhaa fi supiriim koortiin kenne barana baay'ee nama sodaachisa. Akka nugusaatti pirezidaantiin biyya kanatti filatamu gara fuulduraatti. Akka nugusaatti ilaalame waan barbaadu. Kanaafin jabaadha ilaalaa jaallanne.
Obbo Amaanu'eel dhimma isaan kaasan dhimma ulfan barbaachisne baasuu irratti yaada xinnoo naa dabalaati. Sana booda isiniif gaaffin qabu akkaataa amma Obbo Daaneel kaasaniiru waa'ee duula waraanaa Israa'eel keessaa Gaazaa Yukireen. Isa kana isin attamitti ilaalla?
Galatoomi. Yaadicha waa'ee dubartii yaadni koo isteetii xumura federaalii hin taane sun isteetii ishuudha jedhee yaada. Maaliifi rakkoo isteeta tokko keessa jiru isteetatu beeka. Deebi'ees ammoo fandiinis baay'een waan akkanaa kanarraa isteeta irraa dhufa federaala irraa wanti dhufu hin jiru. Kan biraa ammoo ishuun kun yookiin gaaffiin kun human rightiidha moo dubartii haqa dubartiiti moo haqa ijoolleeti kamtu ta'a. Wanti kun yommuu ta'u ammoo abbaanoo yeroo tokko tokko yoo jiraachuus dhabaate mariin sun isa wajjin ta'uu qaba ka jedhu yaada akkasii qaba. Lammaffaa ammoo waan ani fedhii koo irratti waan ittiin gammanne tokko nama biraa irratti ammoo yommuu ta'u xiqqoo natti ulfaata. Maaliif amantiin natti keessaa dhufee fi biyyaan keessaa dhufee by nature yaadumaan yommuu ilaallu konservaativiidha. Konservaatummaan kun ammoo ilmoo namaati irratti waan ta'ee fi anis waan sana akkasitti waan yaaduuf yaadni koo xiqqoo akka Obbo Daaneel jedhan kan hin ta'u. Deebii waraana midilistii keessatti deemaa jiru mootummaa Israa'eelii fi naannoo san ka jirutti yoo na deebiste rakkoon naannoo sanii yeroo dheeraadhaaf waan deemaa ture waan nagaadhaan hiikamu. Ta'eeti hin argamne waggaa baay'eedhaaf waggaa 50 wal lolaa jiran lafa irratti qabeenya irratti wal lolaa jiru. Kun akkamitti deemaa jira yeroo kana mootummaan tokko ofii isaatii jiraachuudhaa fi lolataa jira. Kun jechuun ammoo uummata kaan balleessaa yookiin duguugaa jechuu hin taane mootummaan Israa'eel illee waan balaa isaa irratti gahaniif. Xiqqoo humna caalaa deemee uummata kanaa warra akkana godhan balleessuu qabaa organizeeshinoota akka Hezbollah Hamas kan jedhan balleessuu qaba jedhee waan muratee ka'ee fi innis ammoo mootummaan kunis mootummaa jabaa waraana lolaa baay'ee mootummaa Ameerikaaniin gaggaaramee waan qabuuf nama baay'ee fixaa jira. Kun waan baay'ee nama gaddisiisu. Garuu ani yaada kootiin oduu nagaadhaan mootummaan lama naannoo sanitti ijaarramee tokko kan Gaazaa bulchu inni tokko kan Israa'eelii nagaadhaan oduu godhii hawwii kooti. garuu immoo achirran jiran sadarkaa sanirra gahuudhaa fi lola barbaachisa jedhanii warri lachuuyyuu waggaa dheeraadhaaf walitti dhukaasaa waan ba'aniif. Inni kun ammoo amma ekstiriimii deemee jira. Karaa nageenyaatiin oduu xumurameeti baay'ee gaariidha. Garuu ammatti waan akkasii keessattuu mootummaan kun karaa tokkoon Israa'el bira dhaabbata. Karaa tokkoon ammoo mootummaan Israa'el waan hamaa godhaa jira jedhee uummata Gaazaatti soba dubbachaa waa tokko karaa nagaa naannoo sanitti fida jedheeti naman.
Budaaniin kanarratti waan dabaltan qabdu?
Abbo Maaduul fayyaa ta'e wanta kuni baay'ee rakkinni kun kan erga jalqabame bubbuleera jechaadha. Amma erga waggaa tokkooti kan ta'e balleessa guddaan kan ta'e lolli lafarraa kan ka'e dhimmisa irratti walloluun baay'eedha. Garuu uummata xinnoo inoosintii ta'an xinnoo yoo ta'in uummata inoosintii gammadaa jiranii irratti tarkaanfii fudhatame irraa kan ka'e ritaaliyeeshinii yookaas ijaa bahuudhaaf tarkaanfii Israa'el fudhate dachaa meeqa kan ta'e jechaadha. Kanarra kan ka'e gamanachuu nama gaddisiisa. Ijoolleen gamanaas gara Israa'el ijoolleen qabeessa hiriyoota qaba ijoolleenii hiriyoota isaanii kan ta'an taphachuumaaf yookaan yeroo gaarii qabaachuudhaaf dhaqan isaan irratti harkaan fudhatame nama baay'ee iddoo'e. Garuu isa boodagaa ijaa bahuudhaaf kan deeme humni Israa'el gargaarsa alaasin qabaataa kanaafi daangaa darbee jedheen ilaala. Ijaa bahuun sun daangaa darbee biyya diigee ijoollee daa'imman xixinnoo dhumanii kun jibbiinsa ijaa utuu nagaa gidduu isaaniitti uume jaalala fidaa jibba dhiphisaa deemee jaalala gidduu isaaniitti fidatu utuu hin ta'in baroota baay'eedhaaf madaa ta'e jenereeshinii baay'ee dhufuuf kun madaa ta'e itti fufa. Kanaatii fi ilaalchi biyyi lafaa kana dafee itti dirmate araaraan akkuma silaa boomaan wal jedhee horii Israa'elis biyya isaanii keessa nagaadhaan akka jiraatanii horri Filisxeem immoo lafa isaanii lafa akaakilii isaaniitti jalqabanii keessa jiraatanii turanii isaanii nagaadhaan akka jiraachuu danda'anii fallitti barbaadamu turre jira kan jedhu argannu.
Mariin kun hin xumuramne bor kutaa lammataa itti fufnaa obbo Daaniil Namarraaf obbo Imaanuel Badhaasoo ni galateeffanna.
Sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu maddoduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenya hordofuu dandeessan yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessu horn@voanews.com irratti nu erga. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeesse Amtuu Jibee Horaatii. Qophii boriin olitti deebina. Nagaatti bula'a.